Autovarotājai ja aicinām saulaicīgi ieplānot savus maršrutus un izbraukšanu un labāk ieplānot to ārpus ierastajām sastrēguma stundām. Savukārt vakarā braucot īpaši pa reģionālajiem autoceļiem, autovadītājiem ir jārēķinās, ka ir iespējama diezgan bieza migla, līdz ar to ir jāizvēlās bilstošs braukšanas ātrums un arī distance un jābūt īpaši uzmanīgiem uz autoceļiem. Tāpat daudzviet, kur ir nesen pabeigti valsts autoceļu remontdarbi, joprojām saglabājās ātruma ierobežojumu 70 km/h, kas nozīmē, ka šajos posmos vēl nav pietiekami laba saķere. Šis te jaunais asfalts ir īpaši slidens, tieši tāpēc tur tās zīmes ir atstātas un aicinam autobraucējus arī ievērot šos te ātruma ierobežojumus.